Laparokops, Radio Tavi Supreme. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
მეტად წარმატებული სპორტული სეზონის შემდეგ ტოკიოს 2020 წლის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიების მოსაპოვებლად ურთულესი ასპარეზობები მოელით ჩვენს ათლეტებს და ახლაც ტრადიციულად თავისუფალი ბერძნულ-რომაული სტილის მოჭიდავეების და რასაკვირველია ძიუდოისტების იმედი აქვთ სპეციალისტებს და გულშემატკივრებს. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ჩენგელი ფიცხელაური, როგორც თვითონვე აღნიშნავს ხოლმე, ქართველ ძიუდოისტთა პირველი თაობიდან მომდევნოზე გარდამავალი პერიოდის წარმომადგენელი. მე კი ახლა ინფორმაციის სახით დავამატებთ ჩვენი ახალგაზრდა რადიომსვენელების აღურადღებოდ, რომ 63 კილოგრამი წონითი კატეგორიის ძიუდოისტმა შენგელი ფიცხელაურმა 1968-76 წლებში ევროპის ჩემპიონატებზე 8 მედალი მოიპოვა, 3 ოქროს, რამდენიმე ვერცხლის და 2 ბრინჯაოსი. ხუთჯერ დაიკავა პირველი ადგილი პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირებზე, რომლებსაც მერე დაერქვა გრან-პრი, დიდი პრიზი. შენგელი ფიცხელაური საკავშირო პირველობების სამგზის ჩემპიონია, ერთხელ სამბოში და ორჯერ ძიუდოში. აი ასეთ ტიპირონებაა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი.
1968-ში ძალიან ბევრი ცდელობის მერე იაპონელებმა, როდესაც ტოკიოში ჩატარდა ოლიმპიური თამაშები, მიიღო მონაწილეობა მაშინდელმა საბჭოთა კავშირმა. მონაწილეობდნენ ანზორ კიკნაძე და ფარნაოზ ჩიკვილაძე. ყველაზე საინტერესო ის გახლავთ, რომ როდესაც ჯერ საქართველოში ძიუდო არ არსებობდა, ორივე ჩვენმა წარგზავნელმა სახელოვანმა ფალავნებმა მესამე საპრიზო ადგილი აიღეს და 2 ოლიმპიური მედალი აჩუქეს ჩვენს ქვეყანას. აი ამის შემდგომ 65 წელს ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან პირველი ანზორ კიბოწაშვილი გახდა მეორე პრიზიორი მსოფლიოსი ძიუდოში. ამის შემდგომ მე მინდა რომ სულ პირველებს გაუსვა ხაზი, 1972 წელში შოთა ჩოჩიშვილმა გაახარა მთელი ჩვენი ქვეყანა და პირველი ისევ ყოფილი საბჭოთა კავშირის პერიოდში და არ მარტო საბჭოთა კავშირის, მსოფლიოს მასშტაბით იაპონელების მერე თუ გამოვყოთ ჰოლანდიას, იმიტომ რომ გეზინკი და რიუსკა იყო პირველი სპორტსმენი იყო შოთა ჩოჩიშვილი, რომელიც გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი. ცოტა უკან დავიწევ კიდევ და პირველი ევროპის ჩემპიონი გახდა ანზორ კიბოწაშვილი ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან. მე ეს რატომ ჩამოთვალე ბატონ დავით სულ პირველი და პირველი და მათ შორის თქვენი მონამორჩილი პირველ წონაში გამოდიოდი 63 კილოგრამში და კიევში, როდესაც პირველი საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი ჩატარდა და საერთოდ მანამდე საბჭოთა კავშირში ძიუდო არ ტარდებოდა არანაირი შეჯიბრება, გარდა საერთაშორისო ტურნირების, გავხდით მე და გივიონაშვილი ჩემპიონები. აი ამით მე იმის თქმა მინდა, რომ საქართველოს ნაკრები ყოველთვის იყო წარმატებული და გადადიოდა წინა თაობის მომდევნო თაობებზე ეს ძიუდო.
ეხლა თქვენ რო გაიხსენეთ ის წლები, 60-იანი წლები, ჩვენი ქართველი ძიუდოისტების გამოჩენა დაწყებული ტოკიოდან და შემდეგ წარმატებები, აი ეს ყველაფერი მიუხედავად ეს ყველაფერი მოხდა იმისა, რომ ძიუდოში არ ტარდებოდა პირველობა, პრაქტიკულად ჩვენ ძიუდო არც ვიცოდით რა იყო.
ოფიციალურად შემოვიდა 1973 წელს და ჩატარდა კიევში საბჭოთა კავშირის შეხვედრა.
ხო და როგორ ფიქრობთ, ასეთი ერთბაშად ესეთი წარმატება შეიძლება ითქვას, ესე იგი ყოველგვარი სპეციალური მომზადების გარეშე და წინასწარ შესწავლის გარეშე რასაკვირველია და მათაღებით, რომ ეს არის დამსახურება უპირველეს ყოვლისა ქართული ჯიდოობის?
მე ცოტა სხვანაირად შეხედავ ამას, ის რომ რა თქმა უნდა თავიდანვე საფუძველი იყო ჩაღრილი ქართული ჯიდოობით, არა მარტო ძიუდოს. აი გურამ საღარაძეს რომ გითხოთ, კლასიკოსებს რომ გითხოთ, ბატონ რომან როროვას გეტყვიან, რომ აი მათ სახეობაში ძალიან დიდი როლი აქვს ნათამაშები ქართულ ჯიდოობას. ამიტომ ძიუდო ძალიან წააგავს ილეთები ქართულ ჯიდოობას და უფრო მეც გეტყვით, რომ ნახეს, რომ მხოლოდ ქართველებთან აგებდნენ იაპონელები და ის საკმარისია ის კითხვით, რაც შოთა ჩოჩიშვილმა მოახდინა და ორჯერ მოუგო იაპონელს ჯერ მარტო იმ ერთ შეჯიბრებაზე, აქედან გამომდინარე ჩაიფიქრეს და გამოაგზავნეს დელეგაცია, რომ მთელი კინოები გადაიღოთ ჩვენი ქართული ჯიდოობის და ორი კვირა მიწვეულები იყვნენ ჩვენი მოჭიდავეები ბატონი ბიძინა მაზიაშვილის ხელმძღვანელობით თვითონ ტოკიოში. და ვითომ იქუნდა ევარჯიშნათ ერთობლივ, რომ შეესავათ რაში მდგომარეობდა ის ფენომენი, რომ აი როგორ უგებდნენ, სადაც ჯიუდო არ არსებობს და როგორ უგებდით ჩვენ იაპონელებს, და ყველა ქართველ მოჭიდავესო გადამღებები დასდებდნენ უკან, რომ ყველა ეს ილეთი გადაიღოთ. მე უფრო მეც გეტყვით, პირველად ცოტა უხერხულია ჩემ თავზე რო გესაუბრებით, პარიზში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი და ყოფილი საბჭოთა კავშირი ნაჯერის ტურნირი არავის არ ქონდა მოგებული. მცირე მსოფლიო ჩემპიონატს უძახიან, ყველაზე ძლიერი მსოფლიო თასია, ეხლა ასე ქვია, პარიზში ხოლმე ყველა ქვეყანა ღებულობს მონაწილეობას, მათ შორის იაპონიამ სულ ორი შემადგენლობით. და იქ გავხდი მე ჩემპიონი, ავიღე პირველი ადგილი და აიღეს ინტერვიუ იქ მაცხოვრებელი ქართველის დახმარებით. გორდილაძე ცხოვრობდა, იყო ერთი ძალიან კარგი პიროვნება და მოვიდნენ ეს ფრანგი ჟურნალისტები და მითხეს, რომ სხვა შეგვეთხვებთან ერთად აი როგორ ფიქრობთ ძიუდოსა იაპონელებსა და თქვენ შორის, და იქნება დრო, რომ საქართველო დაეწევა იაპონიას, თქო. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, იმ ჩაწერაშიც კი იმხელა გადახარხარება გამოიწვია მან, რომ პატარა ფიცხესო დიდი იმედები აქვსო და ასეთნაირად თქვენ დაჯერებული იმედებიო. და მერე მოხდა რამოდენიმე წლის მერე, უკვე შოთა ჩოჩვილი ოლიმპიური ჩემპიონია, ჩვენ იქ ევროპა მოვიგეთ გუნდური და ერთ შვენიერ დღეს მოუგეთ ფინალი იაპონელებს გუნდური. გუნდი გუნწერო დადგა და მოვიდა ისევის ჟურნალისტი ცხოთა შორის. და ამ ჟურნალისტმა დიდი მადლობები და ხელახლა ჩაიწერა და როგორ გამართლდა თქვენი პროგნოზები, მაშინ ჩვენ სასაცილოდ არ გვეყოეს ყველაფერი და ჩვენ ამისათვის, რომ თქვენ ასეთი ინტერვიუ მოგვეცი იმ დროს და ეს ბევრჯერ გამოვიყენეთ ჩვენო სხვადასხვა ანალიზის დროსო, სიურპრიზ გიმზადებთ თბილისის საერთაშორისო ტურნირისთვის. და რა გააკეთეს, თუ კი სადმე ლამაზი შეხვედრები მქონია, ამისი ფოტო ის გააკეთეს ნაკრები და გამოფენა მომიწვეს სპორტის სასახლეში, ჩამოიტანეს საპატივსაცემოდ აი ამ ინტერვიუსთან დაკავშირებით. ეხლა ერთ ცოტა ჩემზე გამომეწვი
და კარგი
ბოდიშიყდი მშვენელისათვის, მაგრამ აი ესეთი ისიც იყო. ამიტომ აი თვითონ ყველანაირად ცდილობდნენ იაპონელები, რაც შეკითხვა თქვენ დასვით, რომ ჩვენი ამოეხსნათ ზუსტად ის ფენომენი, ის მომენტები, რომ აი რითით ჯობნიდით იაპონელებს. არ შეიძლება ჩვენ აქ არ ვახსენოთ წვრთნელები. წვრთნელები იყვნენ ნინიაშვილები, ქრისტეფორე და აკაკი ნინიაშვილები, ბიზინა მაზიაშვილი, გორიდან გურამი ბაბიდაშვილი, ზაუტაშვილი. და აი ამ თაობის მერე უკვე მოდის შემდგომი თაობები მწვრთნელების. მწვრთნელის ერთი სიტყვა, ერთი მინიშნება საკმარისი იყო ჩვენთვის, რომ თუ ჩვენ მას არ შევასრულებდით, სულ ცოტა იმ შეჯიბრებას გამოვტოვებდით. და ძალიან ბევრი შემთხვევები იყო, როდესაც გვაძლევდნენ აკრძალვას, ნუ რუსულად დისკვალიფიკაციას შეჯიბრებებზე გამოსვლის. და იყო ძალიან სიმკაცრე, დროული სიმკაცრე და იმხელა სიყვარული იყო გუნდში, რომ არავისი დაბადების დღე არ გამორჩებოდა მთლიანად ნაკრებს. ღმერთმა დაგვიფაროს ყველა და თუმე გარდაიცვლებოდა, თუმე ქორწილი იყო. შეეძლო იმ ოჯახს, არ შეეძლო ამდენი ხალხის გამასპინძლება, თვითონ ფედერაცია, თვითონ ნაკრები ამას აკეთებდა იმისათვის, რომ გული არ დაწყვეტოდა იმ სპორტსმენს, და ერთი კაცი არ გამოაკლდებოდა, რომ აი ამ ღონისძიებებზე მთლიანად იყო შეკრული ერთ გუნდად. და ჩვენ ვეზავდით ამას ერთ ოჯახს. მე ერთი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ და არ შეიძლება ეს არ თქვა, რომ აზურ მარტყოფიშვილი და მე გამოვდიოდით ერთ ზონაში. ერთჯერ მოგვიწია ევროპის ჩემპიონატზე, რომ წავსულიყავით. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ როცა გვითხრა ნაკრების თელმა ანდრეევმა, ბადლენ მიხეილისემ, ვისთან გირჩევია თუ დაწყვილება ასე ხდებოდა, ხო ჩვენ ერთმანეთი ავირჩიეთ. მიუხედავად ერთმეორის მოწინააღმდეგეები ვიყავით. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ წონის ნაკლებაშიც არა ჩასაფრებული, რომ მას ცუდი შედეგი ეჩვენებია და მე კარგი სახელით დაუბრუნებული, ერთმანეთს ვეხმარებოდით, რომ როგორმე ისე დაგვეკლო წონა, ისე გამოგვეძინა, რომ შეჯიბრებაზე ყოფილიყავით უმაღლეს დონეზე მომზადებული და გვეჩვენებია ჩვენი ის შედეგი, რასაც ჩვენ დავიმსახურებდით. ერთსაც გეტყვით, რომ ესპანეთში ტარდებოდა იქ ერთად იყო ხოლმე ჯერ პირადი, მერე გუნდური. და პირად შეჯიბრებაზე ფინალში ხვდებოდი კიეველ სპორტსმენს მელნიჩენკოს. ეხლა არ დავიწყებ მე იქ, რომ შეხვედრის დროს ძალიან დამჩაგდეს საჯემო, ნუ მომწეს იქ დაუთვალისინებელი, რომელიც არ მიგუთმოდა კეიკოკუ, ასეთი იყო სასჯელი გაფრთხილება. მას მხოლოდ სუფთის მოგება არაფერი აღარ შეეძლო. თუ იპონს არ მოუგებდი, ეს ყველაზე მაღლა იდეა ეს. Ну, რა გაუკეთე, დაწვა, გაფრთხილებები ეკუთვნოდა ისე, რომ მოკლედ წამოგედი ეს შეხვედრა. რო გამოვედი. აი, მეტირება. ყველა ტიროზე. აი, წარმოიდგინეთ, რა ყველა ერთად რომ ისე განიცადეს, გადასვლა თაობიდან თაობაზე ისე რამაზად ხდებოდა და ისე გვივლიდნენ ჩვენი წინამორბედები, ეს წარჩინებული სპორტსმენები, სახელოვანი ჩვენი სპორტსმენები, როგორც საკუთარი მშობლები. მის ახლაც ჩიოდიოდით ნაკრებში. სანაკებო იყო ძიუდოს ნაკრები. თქვენ წარმოიდგინეთ, საბჭოთა კავშირის ნაკრები რო წამიდიოდა ევროპის ჩემპიონატზე, თუ მსოფლიოს ჩემპიონატზე, 12 პიროვნება მიდიოდა. ორული კაცი იყო თითოწონაში მოგეხსენებათ და ამ 12 კაციდან 8 ყოველთვის იყო ქართველი. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რამხელას აღწევდნენ საქართველოს წარმომადგენლები. ეხლა გაიჟღერა ზოგიერთი თავის თავზე იგეთ, რომ ჩვენ მოვიტანეთ ძიუდო, ზოგი როგორ ამბობს, ზოგი მე გულიმწყდება, რომ ეს არც ერთი ერთეული პიროვნების მოტანილი არაა დღევანდელობამდე ძიუდო. ზუსტად აი ამ თაობებმა, რომელიც მოგავსენეთ პარნაოს ჩეკვილაძე და აზურ გიგნაძიდან, რომ დაიწყო და აზურ ქიბრუწაშვილიდან, დღემდის ჩვენ და სასახელო ძალიან ბევრი ოლიმპიური ჩემპიონი ყავს, სოფლიოს ჩემპიონები ყავს და ბევრ ისეთ დიდ ქვეყნებს უსწრებთ ჩვენ ამ წარმატებებით. და მე ახლა ვნახე შეჯიბრება, ტარდება სოფლიოს ჩემპიონატი და ცალკე ზიანდ გუნდში, გუნდი ძიძის ცალკე და ალბათ ნატურალურად რომ როგორმე წააგოს ერთი მხარე მეორეზე. იაპონია არის საერთო ძიუდოს დამაარსებელი, აი ძიუდოს ქვეყანა და გიწევენ უყვართ ქართველები, იაპონელები საფრანგეთზე ჩამოდიოდნენ, ფანაოსი გვილაძის, გიგნაძის, გიბრუძაშვილის, ძალიან უყვართ ქართველები და აი ამ ძიუდოს ქვეყანაში ჩავიხარ და დებოს მართავდა ჩხუბს და იმ ხელაზე წარიმართა ეს ჩხუბი, რომ სოფლიოს საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი გებულობს ამას. ამაზე მეტი სიცხვილი მე არ ვიცი რა არის. მე ახლა არ ვამბობ დედალ მამალი რომელია, რომელი ტყუის, რომელი მართალი, რომელი. ეს როგორ შეიძლება? ეს არის დაუშვებელი. ეს არის დაუპვა. და რა ვიცი, მე როგორც ერთი მოქალაქე, როგორც ყოფილი სპორტსმენი, შეიძლება დიდი არაფერი არ გამიკეთებია სპორტში და უფრო მეტი მიღწევები აქვს ძალიან ბევრს. როგორც ერთი რიგითი ჯილდოისტი, მე ძალიან მტკივნეულად განვიცდი, სასრაფოდ უნდა ეშველოს, ვინც შეეწინააღმდეგება, ვინც არასწორად გამოდის და ვინც კი კიდევ ამბობ ერთ სიტყვასაც კი იტყვის საზიანოდ, ამას უნდა გაუკეთდეს ანალიზი და უნდა მოიკვეთოს ძიუდო. სპორტი მარტო შედეგი კი არა, ეს არის ჯანსაღი ცხოვრება, ჩვენი ხვალინდელი დღე. სპორტსმენები რომ არიან ახლა, ყველა მარტო მწვრთნელი ხო არ იქნება და სპორტში ხო არ იმუშავებს, ის ჩვენი მოქალაქე უნდა იყოს, ჩვენი ქვეყნის. ეს არის ჩემი პასუხი.
იონი ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიური და შემდეგ იურიდიული ფაკულტეტების კურსდამთავრებულმა შენგელი ფიცხელაურმა დიდხანს წარმატებით იმუშავა სამართალდამცავ ორგანოებში. პედაგოგიურ საქმიანობასაც ეწეოდა და არ სპორტი მიუტოვებია. 18 წელი ძიუდოს ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი გახლდათ. ამჟამად კი თბილისის მრავალპროფილიან სასწავლო უნივერსიტეტში სამართლის ფაკულტეტის დეკანი და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ანტიდოპინგური კომისიის თავმჯდომარეა. ჩვენს ძიუდოსთან დაკავშირებული ის რამდენიმე ეპიზოდი მეს დიდი ინტერესით მოისმინე და დარწმუნებული ვარ, დღევანდელ ქართულ ძიუდოში სამარცხვინო დაპირისპირების დასაძლევად ძიუდოს ეროვნული ფედერაციის მიერ შემუშავებული ფორმატის წევრების შეხვედრისას იქ მიწვეულ ვეტერან ძიუდოისტებთან ერთად ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი შენგელი ფიცხელაური სათქმელს დაუფარავად იტყვის.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან გვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. Салами. Мы Саломе Асатяни вар, თქვენს მენთ ყოველკვირეულ პოდკასტ Асатянис კუთხე. საქართველოში 1996 წელი იდგა. იმ წლის ბოლოს 31 დეკემბერს მაშინდელმა პრეზიდენტმა ედუარდ ჩევარდნაძემ კი გვითხრა, სწორედ 1996 წელი იყო საყოველთაო ქაოსის და განუკითხაობის საბოლოოდ დამთავრების, ქვეყნის სტაბილურობის ფაზაში შესვლის ისტორიული წელიწადიო, მაგრამ რეალურად ქვეყანას და ყველა ჩვენგანს ჯერ კიდევ დაღადაჩნდა ომების, საფრთხის, ძალადობის, ქუჩებში ბიჭების მიერ ერთმანეთის ხოცვის, უშუქობის, უწყლობის, უპურობის, სიცივის, უპერსპექტივობის კვალი. ჩვენთვის ახალგაზრდებისთვის ირგვლივ საინტერესო ბევრი არაფერი ხდებოდა. ყოველ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ზედაპირზე. ადგილობრივი პოპკულტურა თუ ესტრადა ჯერაც არ იყო ბოლომდე გამოსული ვახტანგ გორგასლის ძეგლის ცხენქვეშ თუ ეკლესიების ფონზე გადაღებული, რატომღაც ყოველთვის ჩაბნერებული პატრიოტული ვიდეოკლიპების ესთეტიკიდან. მუსიკით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს ყურმოკვრით კი გვესმოდა, რომ სადღაც ნახევრად იატაკ ქვეშეთში, მაგალითად აბრეშუმის ფაბრიკის შენობაში, ალტერნატიული კულტურა და მუსიკა არსებობდა და იქმნებოდა, მაგრამ უმეტესობას ამასთან ხელი არ მიგვიწვდებოდა. ჩვენთვის საინტერესო მუსიკას FM რადიო სადგურებზე უსმენდით. იმ პერიოდში საქართველოში რადიოს ნამდვილი ბუმი იყო.
ბარაბანი არ გესმის შინ ზემირას უბრალოდ.
უცებ ივნისში თბილისში ვაკის პარკში იმართება ფესტივალი მარგარიტა. ალტერნატიული სუბკულტურული სცენა ორი დღით ზედაპირზე ამოდის და მკაფიოდ აცხადებს, რომ ის არსებობს. ორივე დღის განმავლობაში ყველა კონცერტზე ბეჯითად ვიარე და წარუშლელი შტაბეშტილების ქვეშ ვიყავი. ასეთ განსხვავებულ ატმოსფეროში პირველად აღმოჩნდი. მთელი ფესტივალის ცალსახად მთავარი მოვლენა კი გახდა 7 წლით ადრე, 1999 წელს ქუთაისში დაარსებული ჯგუფი აუტსაიდერი და მისი ლიდერი რობი კუხიანიძე. ეს მაშინ ოფიციალურადაც გამოცხადდა და მარგარიტაზე აუტსაიდერს საუკეთესო ქართული ალტერნატიული ჯგუფის ჯილდო ერქვა. იმ დროს რადიო მწვანე ტალღაზე წამყვანადან, როგორც მაშინ თავმომწონე დავაცხადებდით, გიჯიათ მუშაობდი და აუტსაიდერის არსებობის შესახებაც ვიცოდი. მაგალითად, მსმენოდა ის, რომ ამ ჯგუფს თავისი პირველი ალბომი 1992 წლის Inside ჩაწერილი ჰქონდა მოსკოვში რუსული ალტერნატიული კულტურის მაშინდელი უმნიშვნელოვანესი ფიგურის პიოტრ მამონოვის სტუდიაში. მაგრამ ამ კონცერტზე ისინი პირველად ნახეთ ცოცხლად და მთელ ლაივს გაოგნებული უყურებდი. უსმენდი ავთენტურად ქართულ, ქართულენოვან და ქართულ ხმოვანებაზე დაფუძნებულ ძლიერ და ძარღვიან მუსიკას, რომელიც დამოხტული იყო ამბოხების პროტესტის იმპულსით. წლების შაუბნელ ძალადობრივ უმძიმეს გარემოში პირადად ჩემთვის რადიკალური პოლიტიკური განაცხადი ვიჩღერდა ახალგაზრდა გამხდარი რობი კუხიანიძის მიერ სცენიდან დაჟინებით, მანტრასავით გამეორებული სიტყვები: დუმილი, დუმილი, შენი დუმილი, თქვენი დუმილი, ნერვებს მიშლის ეს დუმილი.
აკლა ბელი, ბელის გული, დაკინული თუ ჩები საფლავ ნერვებს მიშლის დუმილი, დუმილი, თქვენი დუმილი, დუმილი, შენი დუმილი, დუმილი, შენი დუმილი.
Do me la, do me la, do me la. dumili, sheni dumili, 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 sheni dumili.
გავიცოდი მაშინ რომ გავიდოდა 20-ზე მეტი წელი და რობი კუხიანიძე პირადად მომიყვებოდა ამ ჩემთვის უმწვავესი სიმღერის დუმილის სულ სხვა გაცილებით უფრო პირადულ და სევდიან ისტორიას.
ახლა გითხრა დუმილი რა?
დუმილი არის ხო ეს
ყოველ? არა, არც ერთი სიმღერა ჩემი პოლიტიკური არა გხდება. დუმილი არის აი გაწარმედგინე რაზია დუმილი ერთხელ ღამით როცა ბებია პირველი ბებია რომ მომიკვდა აი ორსართულიანი იმერული სახლები, რა ხის სახლები რაღაც. ხო შევიყარე მეორე სართულზე. და იგი როგორ გაპატიოსნებული როყავთ მიცვალებული და კუბოში გადატანილი, ხო? ის ღრიჭი უქენი ასე და სანთლის შუბზე სინდერ ხედავდ, მაგრამ ხელი დავადე ჩემ ბებოს. და პირველად ცხოვრებაში არ გამცა ხმა და იყო თბილი ბებო ცივი დამხდა. ეს იყო მაქსიმალურად მეტი არაფერი, მაგრამ უბრალოდ შეიძლება ისე გამომივიდა, რომ გადატანითად გამოდის მაგე.
რობის სექტემბერში თბილისში შევხვდი. ჯერ რადიო თავისუფლების სტუდიაში მოსვლაზე შეუთანხმდი ინტერვიუსთვის, მაგრამ დამირეკა დამითხრა, ჩემი ახლობლების რესტორანია ერთი, ახლა ჯერ ხალხი არ იქნება, იქ ჩავწეროთ, უფრო თავისუფლად ვიქნებით. მანქანით გამოგივლითო. რადიოს შენობის წინ მელიქიშვილზე შევხვდი რობის და ლელა ცაბაურს და ამაღლების ქუჩისკენ დავიძარით. როგორც რობის თაყვანისმცემელი ცოტა ვღელავდი. არ ვიცოდი რა ზემელაპარაკა. რობიმ თუ გინდა სანამ მივალთ ჩემ ახალ სიმღერას მოგასმენინებოდა, აი ეს ხორუმის რიტმზე აგებული უძლიერესი მუხტის მუსიკა ჩამოთვლა. სიმღერამ ისე მომნუსხა დამენანა დანიშნულების ადგილას მალე რომ მივედით. აღმოჩნდი დები იშხნელების, ცისფერ ყანწელების და ქუთაისის სხვა სიმბოლოების ფოტოებით გაფორმებულ ლამას სივრცეში, სადაც ძალიან თბილად მიგვიღეს და ინტერვიუს დავიწყეთ.
მუსიკა დაინტერესება თანდაყოლილია ჩემთვის. ისეთ ოჯახში გავჩდი ამ ქვეყანაზე და რაღაცები მომიწია თელი ბავშვობა გატარება ქუთაისში ნომერ მეორე კულტურის სახლში დედაჩემი მუშაობდა ბუღალტერი იყო და თვითონ აი გუმათის დასახლება ასეთი ქუთაისში გარეუბანი და იქ მიგდებული ასეთი მიტოვებული გარეუბნის კულტურის სახლი გამოწმინდა და გაარემონტა და აი როგორც როიცია რაღაც ასე კატის ან ძაღლის შეშვება ოჯახში ახალი გადასულების ან მოძევნის კარგაურას ამ ფორმით შემიშვა დედაჩემმა ამ ნანგრევებში და
აი რომ ეწევა
რა არა მე ვიქნებოდი რა ვიცი ალბათ საბავშვო ბაღში ვიქნებოდი ან რაღაც ძალიან პატარა ვიყავ და იქ მომიწია იმ სცენაზე თითქმის ყველა მიმართულებები აი ხო იქ წრეები, თქვათ, ქორეოგრაფიული წრე, თეატრალური და ასე წრეები იყო. და ფაქტიურად ვიწევდა ყველა ეს ხალხური საკრავი, ეს ორკესტრი და თოჯინები და ყველაფერში მომიწია ბავშვობის გატარება, თეჯირს უკან, ფარდის უკან, ფარდის წინ და ასე შემდეგ და მომწონდა იქაური ატმოსფერო. აგრეთ სულიყავი მორიდებული ის ხრი რა მინდოდა თქვა დასარტყმელ ინსტრუმენტზე ხელი დამერტყა და ამის საშუალება მქონდა ხდე რა ჩემი რაღაცა წარმოადგენდა მაგრამ ვიღავი სულ მორიდებული რაღაცა იყო ჩემთვის რა სცენა იყო დიდი ადამიანები საერთოდ როგორც მასშტაბებელი ბავშვობაში რა ხელა რამე ჩემ ბავშვობაში რაღაცას ნიშნავდა ახლა არ ვიცი და რაღაც ასეთი მოგძალებული რამე იყო, წმინდა თემა იყო ჩემს სულიერი სამყაროსთვის და ძალიან ნენელა ასე ერთად რომ მე მიყვარს პიანინო, მე მიყვარს თეატრი, ასეთი არ მქონია.
მუსიკა როგორც ეგეთი არის?
არა, მუსიკა იქნება და ფორტეპიანო გამო ხუთზე თუ რაღაც დავდარებული. მეტი რა, ქსელაფონი, მე ქსელაფონი ესე ტკ 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 ტკ
მუსიკას, რომელსაც რობი და აუტსაიდერი უკრავენ, ყველაზე ხშირად პანკის ჟანრს აკუთვნებენ ხოლმე. პანკის დასავლური ისტორია მუსიკის ყველა მოყვარულმა იცის. ყველაზე მოკლე ვერსიით, ბრიტანეთში და ამერიკაში 1970-იანების თაობა უცებ განიხიბლა კლასიკური როკის გადაჭარბებული ფორმებით, გიტარის გრძელი სოლოებით, ვირტუოზი ვოკალისტებით და 10-15-წუთიანი კომპოზიციებით. პანკმა, უფრო სწორად პანკ როკმა, როკ მუსიკა და როკენროლი თავის საფუძვლებს დაუბრუნა. არაიმდენად ჰარმონიის და ჟღერადობის, რამდენადაც პრინციპის, სტრუქტურის თვალსაზრისით. დაუბრუნა სამ აკორდს და მარტივ მელოდიას, ოღონდ დაუბრუნა გაცილებით უფრო ხმამაღლა, მეტი სიბრაზით და სისწრაფით, ვიდრე როკი მანამდე ოდესმე ჟღერდა. ნიუ-იორკში პირველი ნამდვილი პანკ ჯგუფი ალბათ რამონსი იყო. ბრიტანეთში კი შეიქმნა პანკროკის არქეტიპი. გარიყული, ღარიბი, გაბრაზებული და ნიჰილისტურად განწყობილი მუშათა კლასის ახალგაზრდობის სიმბოლო, Sex Pistols-ი, რომელსაც ერთ დროს სერიოზულად მიიჩნევდნენ საფრთხედ ბრიტანელი ახალგაზრდობისთვის, ქვეყნის მონარქიის საზოგადოების წესრიგისთვის. ბრიტანული პანკი ზოგადად ყველაზე პოლიტიკური იყო. სხვა ქვეყნებში პანკს არასოდეს ჰქონია ასეთი მკაფიოდ გამოკვეთილი კლასობრივი ლოგიკა. შემდეგ ისტორია გვასწავლის, პანკ მუსიკა გაიყო. გაჩნდა უფრო ექსპერიმენტული და სერიოზული პოსტპანკი, უფრო პოპ მუსიკისკენ ორიენტირებული ახალი ტალღა. შეიქმნა უამრავი ჯგუფი, უმნიშვნელოვანესი დღევანდელი მუსიკალური ტრადიციისთვის. პანკის შექმნის ლოგიკას რობი კუხიანიძეც იმეორებს. როგორც პანკროკის დასავლელი წარმომადგენლები, ისიც ამბობს, რომ რაც უნდა ვირტუოზული იყოს, მაგალითად ლედ ზეპელინის ალბომები, თავისი უზადო ვოკალით და გიტარის სოლოებით, ზედმეტი და გადაჭარბებული ვირტუოზობა და სერიოზულობაც დამთრგუნველი შეიძლება გახდეს.
Sex Pistols-ი, როგორც Joy Division-ი, რაღაცა ნამდვილად ალტერნატიული, ალტერნატიული, აი, რაცა მე როკ მუსიკაზე როგორ დავწერმანდე, როცა ლედ ზეპელინი მომისმენია, იგი მომისმენია კასაკი, იგია ჩემს აკადემია. ჩემი პირადი კლასიკურად რო შეხედო, ჩემთვის ახლა მე მომწკინდა ეს სულერთნაირად ხერხავენ და სულ სერიოზულები რო არიან და მე არ მომწონს მაგალითად დღევანდელი კერა აი თეატრალური გადასახედიდან ქართული სკოლის სულ ასოგოძიაშვილები და ვიღაცები ეძრობიან უმრავლეს შემთხვევაში, ხო არიან ვიღაცა ინდივიდები, რომელსაც არავითარი პერსპექტივა არ აქვს, თუ სტანისლავსკები და ეგენი არ დაამთავრე და არც ეგ გასაგებია, გასაგებია, მაგრამ ის დრო ხო სხვანაირი ჩარტავი შეხვალ ინტერნეტში და ვაფშე სხვანაირი ოპერა დღეს, სხვანაირი დადგმებია, ხო ბოლოსდროულად საკამდე უნდა ატრიონეს დეკორაციები.
თუმცა ცხადია, რომ საქართველოში და ზოგადად პოსტსაბჭოეთში პანკს მაინც ვერ ეკნებოდა ის პირობები თუ კონტექსტი, რომელმაც ის დასავლეთში წარმოშვა. და თან აუტსაიდერი გამოკვეთილად ქართული ჯგუფია მუსიკალურადაც და ტექსტებითაც. თუ მაინც და მაინც ჟანრულად უნდა მივუდგეთ, აუტსაიდერი ალბათ ფოლკ პანკი. ერთ სტატიაში კრიტიკოსი თამას მჭედლიძე აუტსაიდერს ადარებს ლეგენდარულ კელტურ ჯგუფს, The Pogues. თავისი უნიკალური ლიდერით და მე თუმკითხავთ ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი პოეტით შეინ მაკგაუენით, რომელმაც აგრესიული პანკროკი ირლანდიური ფოლკლორის ჰარმონიული მოტივებით გამდიდრა და ეს შედარება მეც ყველაზე სწორი მგონი. თავად რობი ზოგადად პანკ კულტურასთან საკუთარ კავშირს ასე აღწერს.
პანკი იყო ალბათ აი პანკ მოძრაობა, მე გეტყვი, დიდი რეალური პანკი არა, პანკ კულტურა მოდეს დავარქოთ. პანკი შეიძლება იყოს რიგით მსმენელი. მე ვაღრეს დიდი გამოცდილება მომცა პანკ კულტურა. ოღონდ ეს იყო ერთ-ერთი განშტოება ჩემთვის, ჰარდ როკმა მომცა და ჩემთვის ძიმე მუსიკაში ოზი ოზურმა მომცა რაღაცა
სკარები.
აი რაც ორაკორდიანი აკორდები გამოცვლილი ქართულ რაღაცებზე, ქართულ მუსიკაზე, იმდენად ქართულ ენაზე დაყრდნობილი რაღაცა გამოგვივიდა. თორე და ყოველნა ალბათ ცოტა საბჭოური ზურევია რა თქმა უნდა, მაგრამ პროტესტის ფორმით ჩვენ იმ დროს ხმოვანებაზედაც ჩალიჩობდით რა, რაპერაპეცი რაც შეიძლება სუკთა გერა ბინზურად გამოგვეხატა, ოსორად დაკრული, აი სორი, მაგრამ უხეში ამა თითოეულ რაღაცასა მნიშვნელობა. და დანარჩენი ახლა პანკი რასაც ქვია, მე რომ ახლა მასე დამეწყო ცხოვრება და მაგ იმიჩი გადამსვლო და არ ვიქნებოდი მართალ, იმიტომ მე არ მიცხოვრია 70-იან წლებში ინგლისში.
მიარა მაქვს ხელებისერო, მოგეხრიო მიარა მაქვს თვალებისერო, დაგინახო მკურების არ მაქვს შერო, მოგისმინო მე მიარა მაქვს ერო, შეისუნთქო არა არალა არა.
პირველი ასეთი კასტინგივით მოვაწყვეთ, ჩემი მენეჯერი ბათოქია სახელას ტრადივარდის მძახით, აუცაიდერის პირველი მენეჯერზე ლაბარაკი კეპეში იყო, აი ფიზკულტურის და რაღაცის ამბავი იყო და დილას აი პირველი დღე რო იყო კეპეში რო სტუდენტები მიდიოდნენ მივედით და დააყენა ასე დილას, მას წესი იყო დილას უნდა ამდგარი იყო და უნდა ევარჯიშოთ და რაღაც ფიზკულტურას რო აწყობდნენ და ამისთანა დილა იყო და დააყენა ყველა და აბა ვინდოს მესო როქსო იმან გადმოდგას ერთი ნავიგი თქვა და აბა ვის უნდა ვაბარავნებ და ძალიან ბევრი ხალხი იყო ხთელი გეპეიზია ლაბარაკი ხო და გეპეი საერთოდ ისეთი ამბავია გეპეიში ყოველთვის ასეთი რა შემოქმედებისკენ იმიტომ მაინც რაიონებიდან ჩამოსული ხალხი კარგად ოხუნჯობენ, კაი მუსიკოსების გამოდიან, განსაკუთრებით რადონღაც ჯაზისკენ ილტვიან ხო გეპეიშნიკები. პირველი ორკესტრი მაგეს ხავდა და ახლა ჯაზი არის ჩვენთვის არის, აი საქართველოს ჩვენთვის არის აფერგით რა კი პატივცემ არა, მაგრამ მე როგორც სოციალური დონიდან შევხედავ ამ სიტუაციას, მე მირჩევნია ქართველი არა საერთოდ ადამიანის ნებოდეს უფრო ჯანსაღ ჯანსაღ პრობლემებს ეხებოდეს. მერე მეორე კიდე ხო რატომღაც ნერგავენ ხავს რომ ეს არის სოციალური მუსიკა, კი სოციალური არის, მაგრამ იმდენად კლასიკურ სახეს უცა მიიღებს რაღაცა ჟანრი, იმას მერე იგი აღარ უყვარს.
Check this, check out me, go ahead, hey, hey.
1960-იან და 80-იან წლებში საქართველოს და საბჭოთის სხვა რესპუბლიკების ქალაქებში ბევრი ახალგაზრდა იყო გადაცებული როკ მუსიკით. ეს ამბავი უკვე ყველამ ვიცით, რომ რკინის ფარდა სამ პერიოდში უკვე ნახვრედები ჰქონდა. დასავლური კულტურა და მუსიკა მაინც აღწევდა ფარდის მეორე მხარეს და მან დიდი როლიც შეასრულა საბჭოთა ურბანული ახალგაზრდობის წარმოსახვის თუ შეხედულებების ჩამოყალიბებაში. გვიანდელ 1960-იანებში მაგალითად მარტო მოსკოვში უკვე 250-მდე არაოფიციალური როკ ჯგუფი არსებობდა. ჩეხი დისიდენტი, დრამატურგი და შემდეგ უკვე პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი ამიტომაც ამბობდა, რომ სოციალისტური ბანაკი დასავლურმა როკ მუსიკამ დაანგრია. ამ ჯგუფების დიდი უმრავლესობა ინგლისურ ენაზე მღეროდა, დასავლური ჯგუფების უმეტესად ცხადია ბიტლსის სიმღერებს. თუმცა იყო გამონაკლისებიც და საქართველოში ერთ-ერთ მთავარ ასეთ გამონაკლისად სწორედ აუტსაიდერი გვევლინება. თბილისში მოქმედი ბევრი ჯგუფისგან განსხვავებით ქუთაისში პანკი ქართულ ენაზე აჟღერდა. თავადრობი ამაში კანონზომიერებას ხედავს და ამბობს, რომ მისი მუსიკა და ჯგუფი ნამდვილად ქუთაისურია, ამ ქალაქის დიდი კულტურული ტრადიციების ღირსეული გამგრძელებელი და სპეციფიკური იუმორის კიდევ ახალ საფეხურზე გადამყვანი.
დიპარტმენტი და ყველაფერი ქუთაისშიდაც იყო, მაგრამ სად მოხდა ეცე ეს რაღაცა გაყოფა? ქუთაისში მაინც რაღაცნაირი თითქოს და მე დიდი ხანი რო აღარ მიწევს არ რო ჩავდივარ უკვე მეც მემართება ის რომ მართლა ამას მასხრობენ რაღაცა ზოგელაპარაკებიან თუ არ ახალი ქაური ვერ ხვდები ეჭვიებარება დამცინიან მეღადავებიან სერიოზულად ველაპარაკებიან თუ რა ვერ ერკვებიან მაშინ იმიტომ რომ ასეთი გეოგრაფიული იგი აქ ადგილი აქ ქუთაისი გადა სამეგრელოა კედა რაჭა ლეჩხუმია ეს რაღაცნაირი იგია რა ახლა ბოლოს დინოზავრებიც ხო იქაურლებიან და იქ ალბათ მე დარწმუნებული ვარ ქუთაისელ დინოზავრები ქუთაისში დინოზავრები რო იყვნენ იგენს გადაოდნენ ეთქობა და მაგის ხოლმე თქვა ასე უთხრენ ქუთაისზე რატო არა დინოზავრები ქუთაისში და რაღაცა რასაც გამოვიდა თო და ამგემა უთხრენ ქიში გადაშენდი თაკედანო და ისე кайფში იყვნენ გადაშენდნენ თავის ხოდი თავიდან და ანა აი ამან ყველაფერმა თავის იუმორმა ცისფერ განცელებმა დევმა იშხნელებმა ეს არტებოდა უთხოდში ეს მოხდა 30-იან წლებში ალდუბოდან ქუთაისში მიმავალო ქარო თუმაისის ქუთაისმა კითხოს ვინ ავარო უპასუხე რომ სუნთქვავარ არც კი უთხრა ვისი ისე სიქცნობს ისე სიქცნობს ჩემი ქუთაისი უპასუხე რომ სუთქვა ხარ მისი ისე სიქცნობს ისე სიქცნობს ჩემი ქუთაისი
რობისგან ვერც იმ პერიოდის ბევრი მუსიკოსისთვის ტიპურ ამბებს მოისმენთ. ვარცხნილობის, გარეგნობის, ჩაცმულობის თუ მუსიკის დაკვრის გამო პოლიცია რომ სდევნიდათ და ასე შემდეგ. ალბათ იმიტომ, რომ რობი უკვე შედარებით გვიანდელ თაობას წარმოადგენს. ასე თუ ისე ის გადაჭრით უარყოფს პრობლემების ქონას და მით უფრო კულტურული დისიდენტის წოდებას.
არაფერი მაგნერ ქუთაის მაგე არ მეპირადად ფირფიტებიც ქონდა და როს გაზეთში არ გამიხვევია და ასე დავდიოდი, იმიტომ რომ მე ვიყავი უბედნიერესი ადამიანი. აი მე რატო არ მქონდა ეს პრობლემა, მართლა არ ვიცი. ეგ ალბათ აი მის იგი იყო, რომ ყველა დისიდენტობა მოდაში და აი ვირას გიშლიდა. მე გავიზარდე იმ პერიოდში, სადაც კომუნისტური პარტია უკვე იყო, აი გაფლანგვაზე მისული და აი კორუფციის უდიდესი ფორმა. Ready step singer Get that message through I'm here at the club Boogie da 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 cargo Esa es mi ser Dive is get Canada It's a quick way სხვა ენაზე არავის არ მეუბნებია, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობ, რასაც ქართული ესტრადა მუსიკოსები ქართული ენაში ერიდებიან, მე მაგაში ვარ, მაგი მიყვარს.
ერთ-ერთი სიტყვა, რომელსაც ქართველი მუსიკოსები ერიდებიან და აუტსაიდერის სამარკო ნიშანი გახდა, არის ძუძუ, ჯგუფის ამავე სახელის ცნობილი სიმღერით. ჯერ კიდევ ფესტივალ მარგარიტაზე მახსოვს ამ სიმღერის შინაარსით შეწუხებული, შემდეგ დაძაბული და ბოლოს თითქმის აგრესიული ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებიც იქ შეყვარებულებთან ერთად იყვნენ მოსული და ასე ვთქვათ, გაუტყდათ ამის სცენიდან მოსმენა. მაშინ ხომ ასეთ სიტყვებს არავინ ამბობდა სცენაზე, მით უფრო დაჟინებით და კიდევ და კიდევ გამეორებით.
თუმცა ძუძუ ჩემი სიმღერა არის იმაზე დაწერილი, რაც ამერიკიდან ჩავმიტანა, მაშინ ამერიკიდან ჩამოყვა ვიღაცა, ასე რომ დადიოდნენ პრუჟინები ვითრო, ხო იცი? მაგაზე მაგ დაწერილი, ამ დროს იმას ყარავენ საყურად. აკლა იქ სიტყვების გადამაში შეიძლება რაღაცა იმ წუთის რაც მომივიდა თავში რაღაცნაირად უნდა გადააბა იგი ამას. აკლა მაგას სოდნე და ისკენ ამაზე ფიქსდა. მე ყოველთვის ვეძებ ჩემი გამოსავალი არის რაღაცებში. ნიშნი ერთი ასოდებით რო იმაზე ხო ყველაფერი სიტყვის ამოგებაში. იმდენად აღჯერულა დაზამთრეროდ სასაცილოა. ახლა აღარ ეცინება წლების მერე, მე არაფერსაც მე რა ახალი სიმღერა დამწერო, მაინც იგივე უნდა უთხრა და ხერავშებიც მელოდია წერ და იგივე ტექსტზე ვიღებ რომელიღაცას და იმას დავდებ, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, როცა ჯერ იგი რაც და ადრე წამომწდა იგიც მეშინია რა. რაღაცები ხდება, ისეთი რაღაცები, მე მღერი ვარ და მე რეალობაში რო გადადის ეს ყველაფერი და მიტოა აი ყველასე ჩემი სიმღერა, ნებისმიერ თუ გინდა ენაბილწაობაც იყოს შიგნით, ის მიმართული არის იმისკენ, რომ რაღაცა არ არის. იგი არ დამიწერია, მე იგი დაწერილი არის ურთიერთობის და თითეული სიტყვა, მე ვიცი ხე პოეტები რაღაცები მე დავწერე. არ არსებობს ახალ სიტყვას ვერ დავწერ.
სიმღერა ძუძუსთან დაკავშირებული სიამოვნებები 90-იანებში არ დამთავრებულა. ამ სიმღერამ რობის 2000-იანების ოფიციალურ პატრიოტულ თუ პატრიოტულ კლიმატშიც მოუტანა გაუგებრობა.
მიშას დროს იყო მაგალითად აი ერთ-ერთ გადაცემაში რაღაცა ძალით წამართვენ სიმღერა ჯერ ერთი და დაბოდე და რაღაცა ფესტივალი კონკურსი გააკეთეს პატრიოტი თუ პატრიოტი თუ რაღაც და ვალდებული იყო ყველა ვინც ძინცნობდნენ იმათი მისულიყვნენ და ერთი თითო სიმღერა თუ ორი კონკურსში და მთხოვეს რომ მეთქარი მადი მიდია აი კან რაღაცას ეკნება და გამოვარდეთ. მივიდა ჩემს მაგასთან იმან რომ დაინახა პატრინოტი თუ რაღაცა ადგა და მიუწია ეს სიმღერა ძუძუ.
და
ხო იქ კასტიუმი შეჩევის დროს ვინ გამარჯვებს? ახლა ზუსტად ვიცით ვინ იმარჯვებს, რა იმარჯვებს ახლა ამ პატარა ქვეყანაში. ვარა სავალდებულო იყო რომ რაღაც სახელებს შეეტანა, მიიტანეს. მოვლენიან რომ ჩართენ და ჟიურია განწყობილი აგე რა გაია სამშობლო, აფხაზეთები, ეგენ და უცებ. კარო ჩართეს ჩანაწერი და გაეძროთ ძუძუ. და პატრიოტიზმი არ ჩაეტე. вообще да сицилები და რაღაცები და მე ეგეთ შეურაცხყოფილი ძალდ გამიკეთო ჩემ სიმღერაზე როგორ მეუნებ ძალდ გაგიკეთე მე შენ სიმღერა მოგეც ჩემ
კითხვას მაინც ვინ არიან აუტსაიდერის მსმენელები, რობი დაუფიქრებლად პასუხობს: აუტსაიდერები, მარგინალები, გარიყულები. ისინი, ვინც ვერ და არ ეწერებიან ოფიციოზის თუ მედიის მიერ თავსმოხვეულ წარმატების სცენარებში. ქუთაისური სიტყვების თამაშით, გარე წრები, ანუ წრის მეინსტრიმს გარეთ დარჩენილი ხალხი.
53 წლის ამავარ აქედან რავი ცხოვრება ერთი რავი ხო მოაკელი მა 17 წელი და მის მერე მაგ იმის საშუალება სერანზე დავდგე და ეს ტრიბუნა ჩემი კი არის. ეს იყო აუტსაიდერელების ტრიბუნაზე ვდგევარ მე. ეს არ უნდა შევხედოთ ამას როგორც ჩვენ ისე რომ ჯგუფი აუტსაიდერი. მე ვიძახე ადამიანებზე რომელიც ცხოვრობენ ამ წესით. აი რომლებიც სული მაგა უმცირესობაში იგენი არიან ხო ვიღაცები ვაც მე აუტსაიდერელები თუ უმცირესობაზეა ლაპარაკი აუტსაიდერელებში მე მიმაჩნია ვინც იყვნენ ასეთი ადამიანები ქუთაისურად რა ქვია გითხრა აუტსაიდერელებს გამაგარია ქუთაის ხო აც გარეთ ხო წლის გარეთ ხო ჩვენ დავარქეთ გარეწრები ვართ წლის გარეთ ხო გარეწრები ვართ ჩვენ წლის გარდა ისე რამაგარია სიტყვას ასე რომ დაარახუნდება
მაგრამ ეს სახელი ქვია გარეწრება
ხო ქუთაისში ასე უძახით ჩვენ თავიდან მეზე გარეწრები მართ რა ვქნა და ყველაზე იგი რა იცი როცა მოდიან ჩემთან ამდე ჯუჯუღურა დაახტივარ ხო მე ვიცი ბავშვებს ატოვებას მე ვიცი ასეთი მდუმარე მსმენელი რატომ ყავს შეუძლია წავიდეს და ტრაგის აწევის თავი არ აქვს მე ვიციან რომ ზუსტად იმას განმისდი მე რასაც იგენი განმისდიან და უბრალოდ იმას იგენი ვერ ლაპარაკობენ იმიტომ რომ უშუალოდ გარეული არიან იმ სიმახინძეებში და იმ ბოროტებაში რასაც მე ყვირივარ იმიტომ რომ მე ზუსტად იმას მეუბნები ზუსტად რას პრობლემა მაქვს
მე ჩემს მაგონი ხაბა ჩუ კნე შესავე ბავშვ მე სკვენს და გებო მახეს უამშევდა მაიცა
სამწუხაროდ დღეს უკვე ფაქტია, რომ ალტერნატიულმა მუსიკამ თუ კულტურამ საქართველოში დიდად ვერ მოიკიდა ფეხი. თბილისში დღეს აყვავებული ელექტრონული მუსიკის სცენას თუ არ ჩავთვლით ფესტივალი მარგარიტაც, მაშინ თუ ალტერნატივისთვის ფუძემდებლურ მოვლენად მიგვაჩნდა რეალურად დასასრულის დასაწყისი იყო. მას შემდეგ მსგავსი აღარაფერი გამეორებულა. სუბკულტურა ვერ შედგა, თუმცა ცალკეული მუსიკოსები საბედნიეროდ კლავაც არიან და ქმნიან. და რობი ამ სცენაზე ცალკე მდგომ კუნძულად, ბუმბერას ფიგურად რჩება. ამ კონტექსტში დამაინტერესა პროფესიულად როგორ ურთიერთობს თავის კოლეგებთან.
მე მაქვს ყველა აი თუ მუსიკოზია და მეგობრები კიდე სხვა, ხო? მუსიკოსებთან მაქვს აი ძალიან ფრთხილი ზომიერი და აი როგორ გითხრა, ასეთი ურთიერთობა მაქვს, იმიტომ რომ მე იწება ის ხო იცი ახლა მუსიკოსებს შორის. აი მე არც აცვიმაჭთ არადოს ვინმეს კონკურენტი ყოფილიყავ. მე იმ კუთხიდან უბერავ, სადაც კონკურენციას სიომარცხია. მე ვინმესთან წავაგო რაში. აი თითქოს და რომ ეგონათ თავი რომ ესა ალტერნატიული მუსიკა, იმაში ეწყებოდოთ რაღაცები ამბიციები და მე იმაზე მაგარი ვარ და ეს მე შევქმენი პირველად და ეს ჯერ მე გავაკეთე და რა ჩემი მე რაც გავაკეთე იმას მე ვეღარ გავაკეთებ და შენ რაფერ უნდა გავაკეთე ხო ის როკეთდებოდა კიდე გავაკეთე რა აკეთებ ამან
და ბოჭა ბალებს ჩაგი გრაგოშე და ბოჭა ბალებს ჩაგი გრაგოშე
დღევანდელი რობი და ის რობი 1996 წელს მარგარიტაზე რომ ვნახე, ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. უწინდელი მუხტი სიბრაზე, აგრესია და საპროტესტო იმპულსები ისე გამოკვეთილი აღარაა. დღეს რობი გულღიან, ცოტა დაღლილი ღიმილით ლაპარაკობს. მასთან ურთიერთობაში საერთოდ ვერ გძნობ ეგოს, თვითტკბობას, საკუთარ უდავო მნიშვნელობაზე ხაზგასმას. მაგრამ ცოტა ხანში მაინც აშკარა ხდება, რომ უსამართლობასთან შეურიგებლობა, ბრაზი და ენერგია ისევ თან დააქვს. ასაკმადად რომ შეიძლება გამოხატვის ფორმები შეუცვალა, მაგრამ გარშემო დამკვიდრებულ ფარისევლობას, ჩაგვრას და უსამართლობას ის კვლავაც ძალიან მკაფიოდ ხედავს. მისივე ცნობილი სიტყვებით რომ თქვა, ქალაქში დღესაც საშინლად ბნელა.
როგორ შეიძლება უძახო ადამიანს, რომ აი მე რა როქშია, მე რა როქსურია, მე რა როკურებ, რომ ჩემი შვილი ნაჭამია, მე რა რომ იმდეს ხომ უნდა მიხდე, რომ დილის გადაცემებში როცა ბავშვები იღვიძებენ დილას, არიან ადამიანები, რომლებსაც ტელევიზორები აქვთ. ან ვიღაცა მათხოვა დღეს ფუფუნების ვიღაცის რატო ამტკიცებენ იმას, რომ ტელევიზორი თუ აქვს სახლში ადამიანს, ეს კარგ რამეს ნიშნავს? ეს საერთოდ არ ნიშნავს არაფერს. ეს თვითონ უნდათ რო კონდე ტელევიზორი, კიდე დაადებილონ ხალხი ხოთე ფევანდე დღეს ტელევიზორი, მე რო უყურებ ტელევიზორს, სულ ჩართული მაქვს. მინდა ვიგძნო, მე რამ ხელაზე გამაგიჟებენ, რო რამ ხელაზე დაადებილებენ ხალხს, მე უკუთ მოქმედებს მაინც. ვიღაცები მაგითი კმაყოფილია ინდური სერიალებით, მექსიკური სერიალებით, ერთმანეთს რო ეწინააღმდეგებიან პოლიტიკური იდეოლოგიით. რატო ხდება ყველა ტელევიზიებზე ზუსტად იგივე პროპაგანდა? ინდური კინოების იმისი, ამით პენსიონერებს რო ეკაიფებიან. ხო ამერიკაში დას არის დამწებენ, ხო და ევროპაში სერიალები იქ. აი იმიტო არის რომ იმ პენსიონერს აი იმის უფლება იგი უნდოდეს გაწევს ხელს და იმასაც შეჭამს, ამასაც შემოწავს, ჩვენგან ჩავაგებაცა მომლელი წეყულება იმასაც მიაჭერს და ის ცხოვრობს. აქ ხო პოტენციური თვალები ვართ ყველა. ყოველ წამს ნებისმიერ ადამიანს ღიმილიც რო კონდეს სახელში, შეიძლება ადგეს და თავი მოიკლას, იმიტომ რომ იმის თვალწინ რა მოხდება მის ოჯახში მეორე წამს, გამორი არევინ არის ის? ვერან ხდება ამას, რომ დილის გადაცემები დიდის ეკრანები ვაცები საჭმელს აკეთებ, მე ვარ მომსრე, ასე პატარა მონიტორზე სახემიდებული ბავშვები გამიკვირდა. რო დაალაგენ ზოგი ბაღში, ზოგი იმაში, ბევრი ბავშვებზეა ოჯახში ლაპარაკ. და ტელევიზორი არ ჩანდა კარგად და ვისი ბრალი იყო, ვისი ენა ნასობი იყო მონიტორები. საჭმელებდი ტელევიზორში, რო ენით ლიკავდნენ ბავშვები, ამ სიმართლეს სადმე უდიან? რაზე ლაპარაკობენ საერთოდ? აი მსხვენია გადაზრებიცები, კონცერტი რომ აქვს და ფუზე რომ მიდგება სამეც და არ იყოს უხერხულია რა, ეს არ შეიძლება თავა რაღაცა საჭმელს იმას რაღაცა ხო შეგაკანდა ხან ადამიანს რაღაც ეხა სახლამდე რომ მიდიხარ და იქ რაღაცა უნდა პატარა გაგიტყდეს რა, არ მაქვს იმის უფლება. არცეთ არ ჩენ არცე რო შეხედო ხო შინაგანა დაცხებ შეიძლება საკუთარ თავს დავადოთ და გამოსავალში გონძებოთ, არ შეიძლება. უკვე საქართველოს დრო არის ყველა ქუჩაში გამევიტანო თითო ლუკმაპური, არავითარ რევოლუცია მას არ ჭირდება. თითო ლუკმაპური და დაუდოთ იმათ, ვისაც არ აძღებს ის რაც აგვართვენ. ბოლომდე თუ მსხვერპლი არ გადი, თუ არ გაბედე, ერთ ლუკმაზე რო იქნები ჩამოკიდებული, სუნჩიერი იქნები.
ჩაწერა რომ დავამთავრეთ, რობიმ დალელამ ისევ მანქანით დამაბრუნეს რადიოში. საშიფთხოვე კიდევ ერთხელ და ბოლო ხმაზე ჩაერთოთ ის საოცარი ხორუმის ქარგაზე აგებული სიმღერა, რომლის მოსმენაც აკეთაგზაზე არ მეყო. თქვენ სამ სიმღერით გემშვიდობებით, მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ მოსმენთ პოდკასტ ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
Sit on the floor, sit on the floor. Damn myself.